Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Bernard Ngoi azali koyebisa biso ndenge nini bato bakoki kozwa bokono ya fièvre typhoïde pe bilembo nini nde elakisaka te oyo ekoki kozala fièvre typhoïde to pe malaria. Tolanda lisusu Dr. Bernard Ngoi.
Ezali kaka ngumba pamba te. Par exemple, biloko nyonso baekspozaka na nzela biloko ya kolia. Ezi soki ake afandi na nye. Afandi na nye wana eza na nyema typhoïde. C'est-à-dire, akomema nyama wana ya typhoïde ake sika ngo na biloko ya kolia oyo baekspozaki a l'air libre. Donc, eloko motu ya osengeli toyeba, ezali d'abord mai ya peto, et puis toyeba ndenge nini ya kogere ba nyeri na biso. Parce que soki motu nyonso oyo azwaka nini mikrobe wana motu nyonso asalaka maladi te, eza na bamosusu aza na mikrobe na kati ne akopanza ngo oyo babengaka ba porteur ça. Donc il est en train de disséminer mikrobe wana na lani na communauté. Et maintenant problème ezali nini kalite ya wete na biso. Or na kisasa wa mama oyebi te wete eza problem soki tope na kisu na baasite na biso oyo mpona kozwa wete tobengaka la crime hygienique eza mwa mpasi.
Cetadire
ifo totala mwa makasi mpona kokata contact entre nye na bamusu. Cetadire musu soki ake musu po akota na wete asengaka viza te aokota na wete ake afandeli nye alongwe kuna aye kofandela nini biloko ya kolia.
Esengeli pe na bae oyo bazali na ba wese ya polele bien ba oyo bazali kobimisa ba kanivo na bango ezali kaka kolekisa ba mai ya wese bazala mwa ekenge na makambo wana ko
ezali kaka wana te ezali na fenomene mosusu eza na mboka na biso toilette eza bien te osali salite na yo na po oliokene obwaka mbala moko na toilette osiki po libanda ta mwana asali zongola ye inene osiki po libanda obie ba mikolo mosusu babengaka oyo tobengaka awa sachetisation asali nani salite na ye na sache akebwaka kaka mosusu na ye ndenge wana abwaki nzinze ye mateli epui ete ematela biloko ya kolia wana ifo tomeka kosala makasi po tosita babitude wana.
Docteur, eske pe makambo ya ba poubele na kati ya ville ya Kinshasa ndenge etondani ezali partout kolobaka vi ya Kinshasa te esika nyonso bato bazali soki ba poubele ezali polele polele etikali ekoki pe komema pe fièvre typhoïde na kati ya bomo ya bato?
Soki poubele wana nye oyo eza na mikrobe eza na kati ekoki komema typhoïde solo ekomema nani ekomema nini nani nyama wana afandaka na mai tolobi esika na ye afandaka eza na mai ubie na nyei. Cetadire soki fulu wana babwakaki nye eza na banyama typhoïde bato bakoza pe typhoïde.
Bilembo nini nde elakisaka ke oyo ezali fièvre typhoïde?
Na koinsiste sur tobengi yango fièvre typhoïde. Donc elembo ya liboso ezali fièvre mais awa na kobeta sete na fièvre wana po mingimingi moto akosala malaria na ye oyo bakangi ngana malaria na typhoïde ifo tosala attention na fièvre wana. Fièvre ya typhoïde ezali fièvre moko ezali complice, c'est-à-dire chaque jour soki obandi maladi na yo chaque jour okosala fièvre e chaque jour wana ekomata si ekokoma na 39-40 otikali na 40 wana tobengaka yango fièvre comme ya mplateau wana elembo ya liboso. Or fièvre ya malaria okosala fièvre lelo oleki mokolo moko to mibale osali lisusu fièvre. Fièvre ya malaria eza continuité. Et puis elembo ya mibale bokeseni ya ba fièvre mibale wana fièvre ya malaria fièvre ya malaria na moteme bandi kobeta mbangu mbangu mais fièvre ya typhoïde moteme bandi kobeta malembe malembe. Wana na nivo ya fièvre bokeseni yango wana
tokokoba lisusu kolobela bokono ya fièvre typhoïde mokolo mwa lobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo mwa lobi.